Takže si můžete otevřít Lukášovo evangelium 24. kapitolu a budu číst od 1. do 9. verše. Prvního dne týdne, velmi časně ráno, přišli k hrobce nesouce voné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vstoupili, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. Stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Polekali se, sklonili tváře k zemi, oni však jim řekli: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Vzpomněli si na jeho slova a když se vrátili od hrobky, oznámili toto všem 11 i všem ostatním. Tak a nyní bych prosil Míru, aby nám vyřídil Boží slovo.
Tak dobré ráno. Dnes je neděle vzkříšení, je Boží hod velikonoční. To je největší křesťanský svátek roku. Křesťané na východě a možná i jinde se zdraví pozdravem Kristus byl vzkříšen a ta odpověď by se dala přeložit jistotně vstal. Já to radši budu říkat česky. Christos vaskres. Isto. Istino. Vidíte. Istino. Vlastně vaskres. Děkuji. Tak, vzkříšení je dozajista největší událostí v dějinách světa. A je to taky ústřední zvěstí celého písma. I ve Starém zákoně, kde bychom to nečekali, je ústředním tématem, takovou červenou nití, která se celým tím Starým zákonem vine, příchod Mesiáše. A je to příchod Mesiáše, který bude trpět, ale Bůh ho vzkřísí. Za všechny texty připomenu Žalm 16, 10. verš, kde David říká, a je to prorocký žalm o Ježíši, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě. A přesně toto slovo cituje apoštol Petr o letnicích ve Skutcích 2.27, kde říká, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. A ještě jednou přesně znovu tak toto cituje apoštol Pavel, když káže v synagoze v Pisidské Antiochii. Vlastně citoval těm židům žalm, aby viděli, že o Mesiáši se skutečně psalo. To nejpodstatnější ovšem z našeho pohledu na vzkříšení je to, co to znamená pro nás. Co to pro nás znamená osobně a co všechno to pro nás znamená. Protože pokud už se Satanovi nepodařilo přes veškerou snahu tomu Ježíšovu vykupitelskému dílu zabránit, tak samozřejmě dělá všechno proto, abychom z toho alespoň měli co nejmenší užitek pro náš život. Přečtu ještě krátký text ze Zjevení Janova z první kapitoly. Zjevení Janova první kapitola 9 až 18. To bude takový ústřední text našeho kázání. A já to nebudu číst celé. Jan tam popisuje, jak se dostal kvůli evangeliu na ostrov Patmos do vyhnanství. Tam se ocitl ve vytržení ducha, doslova v duchu, s velkým D, a v den Páně a uslyšel tam hlas, co vidíš, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů, uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka. Oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni. A jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i podsvětí. Řecky Hades kraličtí překládají pekla. Jenom mě zaujalo, než budu pokračovat, ten kontrast. Apoštol Jan, který miláček páně, který při poslední večeři spočíval na Ježíšových prsou, tady v tu chvíli, když vidí Ježíše oslaveného, tak je to taková síla, že před ním padne jako mrtvý. Kdyby to byl kdokoliv jiný, tak bych se tomu nedivil. Apoštol Jan, který spočíval na jeho prsou. Jaká to musela být moc? Jaká to musela být síla? Tak, abychom lépe pochopili, co se při Ježíšově smrti a následném vzkříšení stalo a také proč se ty věci všechny staly tak, jak se staly celý ten velikonoční příběh, tak musíme začít tak říkajíc od Adama. Četli jsme ze Zjevení, začneme od Adama, snad to zvládneme. Podle Římanům 5. kapitoly je Adam Ježíšovým protějškem a Ježíš je tam nazýván jako druhý Adam, jako ten, který měl přijít napravit to, co ten první Adam pokazil. A nejen to, on v podstatě přinesl ještě vyšší kvalitu, než tu, kterou měl Adam v ráji před pádem. Tuším, že Watchman Nee o tom říká, že Adam byl duše živá, ale Kristus je duchem oživujícím. Také jsem se setkal s tím, že někteří lidé mají problém s tím, že by dobrý, laskavý, milující Bůh mohl požadovat jakési zadosti učinění, krev, oběť a nechal kvůli tomu nelidsky trpět a zemřít svého vlastního syna. A tak to tak různě vysvětlují, že si to Bůh nepřál, ale Ježíš prostě na ten kříž šel tak, aby ty učedníky opravdu přesvědčil. A tak je třeba si ty věci trošku vysvětlit, objasnit a podívat se na ty souvislosti toho božího plánu spasení. Omlouvám se, pro někoho z vás to možná budou ryzí základy, ale myslím si, že je dobře si je povědět. A tak když Bůh stvořil svět, svěřil jej člověku do správy. To čteme v Genesis 2.15 a v Žalmu 115, 16. verši je napsáno, nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Adam měl na zemi tu největší autoritu. Což se například projevovalo v tom, že on měl pojmenovat všechny zvířata, všechno to stvoření. Zvlášť v tom starověkém světě hebrejském, ten, kdo dával jméno, ten měl autoritu. Rodiče dávali jméno. Pak se ale vymanil ze závislosti a důvěry v Hospodina a uvěřil božímu nepříteli. Uvěřil satanovi, uvěřil jeho slovu víc, než tomu, co řekl Bůh. A to mělo svoje důsledky, protože koho člověk poslouchá, tomu se podřizuje. tomu slouží. V Římanům 6.16 čteme, což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky. A tak člověk tím, že poslechl satana, se mu dobrovolně vydal do služby. Předal mu svoji autoritu a s tím vše, co dostal od Boha, tedy i vládu nad zemí. Zároveň porušením toho Hospodinova příkazu, to známe všichni, že Bůh řekl, je tady jeden strom a z toho nebudeš jíst ovoce, tak zároveň tím, že ten příkaz porušil, tak propadl smrti, protože tak to přímo Bůh řekl, Genesis 2.17, v den, kdy z něho pojíš, propadneš smrti. A Adam sice okamžitě nezemřel fyzicky, ale v tu chvíli zemřel duchovně a ta fyzická smrt, bolest, nemoc a všechny ty věci, které s tím souvisí, ty přišly následně. Bůh jasně stanovil, jaké bude mít hřích následky. Je třeba si uvědomit, že pád nebyla žádná nehoda, nějaké nedopatření. To bylo vědomé volní rozhodnutí proti Bohu. Člověk se vědomně podřídil satanu a stal se jeho služebníkem a toto dědictví vlastně potom toho pádu se přenášelo a přenáší i na všechny lidské potomky, na celé lidstvo. Tak se ďábel stal bohem tohoto světa. Ve 2. Korinským ve 4. kapitole 4. verši apoštol Pavel píše, Bůh tohoto světa, a myslí tím ďábla, oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Uvedu ještě jeden známý citát nebo oddíl. Víme, že když pán Ježíš byl od ďábla pokoušen na poušti, tak jedno z těch pokušení bylo, že ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána a komu chci, tomu ji dám. A Ježíš mu to nevyvrací. Říká mu, ne, klanět se budu jenom Hospodinu. Tak se ďábel stal bohem tohoto světa, těch míst písmu je víc. A také se stal pánem smrti, a protože člověk je hříšný, má satan právo člověka po tělesné smrti vzít k sobě a trápit ho. Tak to jsou takové ty východiska. Je třeba si uvědomit v této souvislosti, když o tom takhle přemýšlíme, že jedním ze základních principů, které platí v té duchovní oblasti, je princip práva a spravedlnosti. Bůh je Bohem práva. Dal zemi lidem a lidé ji dali satanovi, tím, že se mu podřídili. Bůh tuto skutečnost musí akceptovat, nemůže přijít a satanovi zemi jen tak vzít, protože to by bylo protiprávní. A Bůh nedělá nikdy nic protiprávního. Bůh je stvořitelem práva a spravedlnosti a tento princip plně respektuje. Bůh je Bohem smlouvy. Satan teď má zákonný nárok na vládu nad světem a lidmi a kdyby Bůh proti ďáblovi zakročil, bylo by to nespravedlivé. Pokud si uvědomíme tento princip, tak pochopíme některé texty z písma, které na nás působí divně. Třeba úvodní scéna z knihy Job, kdy čteme tam, že před Boha přichází boží synové, zřejmě nějací andělé, boží služebníci, a mezi nimi tam přichází i satan a normálně tam rozmlouvá s Bohem. My si říkáme, jak je to možný, padlej anděl, nepřítel boží, a oni si tady spolu povídají. A protože Bůh je Bohem práva a pravdy, tak musel připravit takový plán záchrany člověka, aby přitom nebylo porušeno právo. A to je důvod, proč se muselo uskutečnit celé to, možná jsme řekli, komplikované dílo záchrany. Není tam nějaká boží lačnost pokrvy, potřeba zadosti učinění. Ne, muselo to všechno proběhnout zákonnou, legální cestou, protože Bůh je spravedlivý. A když Hospodin vyhlásil, že odplata za hřích je smrt, tak toto slovo sám respektuje, a protože na jiném místě čteme, že Bůh nechce smrt bezbožníka. Šlo mu o to, aby člověka nějakým způsobem získal zpátky. Tak jediné řešení, jak to vyřešit, jediná cesta byl ten plán záchrany. A tak stejně jako v případě starozákonních obětí za hřích člověka, muselo zástupně zemřít zvíře. Už se tam ten princip ukazoval. Člověk zřešil, člověk sám zemřít nemohl, tak muselo zemřít zvíře. Zástupně, tam ten princip zástupné oběti. A jenom připomínám, že to zvíře muselo být bez vady. Stejně tak v případě vykoupení člověka z otroství ďábla a smrti musel zemřít někdo, kdo byl sice člověk, ale nezatížený Adamovým hříchem, což je dost dobře nemožné, protože vlastně se to přenáší dědičně. Jediný, kdo splňoval tuto podmínku, byl právě Ježíš po svém vtělení na zem, protože po matce byl člověk a tím pádem byl Žid, protože u Židů se židovství odvíjí od toho, jestli měl židovskou matku, ale jeho otcem nebyl Adamův potomek. Víme z písma, že Bůh tento plán záchrany měl připravený už před stvořením světa, protože věděl, jak to dopadne, přesto to risknul, přesto stvořil člověka se svobodnou vůlí a dal mu v ráji tu možnost. A hned v ráji po pádu tento plán zjevuje, to myslím Genesis 3.15, takzvané protoevangelium, kdy tam hned Hospodin říká tomu hadovi, jak to bude, ty mu potřeš patu, on tobě potře hlavu. A odvolává se tam na toho potomka, když se vždycky mluví ve starém zákoně o potomku, tak se nemyslí nějaký bezprostřední syn, ale ten potomek v budoucnu. Proto stejně tak, když třeba Hospodin říkal Davidovi, že jeho potomek postaví chrám, tak nemyslel Šalamouna, to bylo proroctví o Kristu. Celý starý zákon vlastně je přípravou na příchod Mesiáše. A mnoho textů o něm přímo hovoří, včetně nejrůznějších podrobností. Satan neví všechno, to je potřeba si uvědomit. Satan není jako Bůh, není vševědoucí, není všudy přítomný a neví všechno a nemůže všude. On třeba nevěděl, když se odvolám na tu scénku z úvody knihy Jobovi, tak on tam říká, když jak to bude s tím Jobem, když odejmeš od něj tu ochranu. On nevěděl, jak to dopadne. Tak on lecos vytušil třeba z těch proroctví, ale evidentně boží plán vcelku nepochopil. Byť ten starý zákon o tom skutečně hovoří na mnoha místech. Vzpomeňte si, když po skříšení šli učedníci dva do Emaus a přidal se k ním ten tajuplný pocestník, který byl vlastně Ježíš. A teď o tom spolu rozmluvali. On říká, jak jste nechápaví. A teď jim začal s písem od Mojžíše, tam čteme, vysvětlovat a měli to na kus cesty určitě. Takže to nebyl jeden, dva texty. Takže vidíme, že skutečně starý zákon, proroci, že tam toho je plno. Přesto všechno to Satan nepochopil. Nepochopili to ani učedníci, kteří s Ježíšem 3 roky chodili a on jim to vysvětloval. A proto ďábel s napětím čekal, kdy se Mesiáš zjeví, protože věděl, že má přijít. A pak se ho snažil zničit. Známe tu scénu vánoční, narození Ježíše v Betlémě, mudrci, potom vlastně Bůh je ve snu poslal pryč a Herodes, který byl takovým stělesněním, vlastně jakým satanovým služebníkem, protože ďábel taky potřebuje služebníky, stejně jako Bůh potřebuje lidi, tak vlastně tady tu nejistotu vyřešil tím, že vyvraždil chlapce v Betlémě a v okolí, ale Bůh svého syna včas skryl a Satan nevěděl, kde je. Až do té chvíle křtu u Jordánu, kdy vlastně sestupuje na Ježíše Duch svatý, kdy se ujímá své služby. A pak se ho snaží pokoušet na poušti. Hned v začátku se ho snaží nějak prostě dostat ze hry. Dlužno připomenout, že pokušení na poušti nepřišlo, když ďábel chtěl. To přišlo ve chvíli, kdy to Bůh naplánoval. Protože Bůh je ten, kdo má kontrolu. Po dobu Ježíšova působení nemohl Satan Ježíše fyzicky zničit. Čteme tam několikrát, že ho třeba chtěli kamenovat nebo ho chtěli svrhnout ze srázu, ale on jim tam vždycky nějakým způsobem unik. A dokonce někdy tam je napsáno, ale nemohli ho zabít, protože ještě nebyl ten čas. A ten poslední útok, který ďábel podnikl, tak ten byl právě v těch velikonočních událostech, v tom posledním dnu, a v tom byl po zatčení, vyslýchání a mučení. Protože kdyby Ježíš v tuto chvíli propadl sebelítosti, strachu, kdyby couvl, kdyby zlořečil, kdyby mu takzvaně povolili nervy, tak by zřešil a už by nemohl svůj úkol dokonat. Proto bylo všechno to mučení a posmívání a ty scény tam v té zbrojnici, když to vojáci se mu tam posmívali a trnová koruna, proto to bylo všechno tak vystupňované. Satan se prostě snažil nějakým způsobem Ježíše z toho vykolejit. A nakonec se v záchvatu zuřivosti rozhodl Ježíše fyzicky zničit, přibít na kříž. Nepochopil, že to může udělat jedině proto, že Ježíš se dobrovolně vydal. A na kříži se stala jedna důležitá věc. Čteme, opět to píše apoštol Pavel v 2. Korinským 5.21, že Bůh Ježíše učinil hříchem. Na kříži Ježíš zažil to, co předtím nikdy dosud nepoznal. To, že on, který měl vždycky tak úzké, až intimní spojení s Bohem, který s ním nebyl nikdy v nejednotě, v jakémkoliv rozporu, najednou byl od Boha úplně oddělen. To je ta scéna, kdy tam vykřikuje ten výkřik, který už David předpověděl ve 22. žalmu. Bože můj, proč jsi mě opustil? A já si myslím, že toto bylo pro něj úplně z celé té události nejtěžší. Protože toto je totiž podstata pekla. Ne plameny, muka, trápení, ale naprostá absence Boha. To je podstata pekla. To je to nejhorší, co může člověk zažít. A to Ježíš zažil na kříži, že ho Bůh opustil. Bo že ztratil s ním to spojení, protože byl učiněn hříchem. A protože byl učiněn hříchem, sestoupil po smrti do pekel, do nejhlubších hlubin, kde vládne Satan. Tak nám to říká i apoštolské vyznání víry. Duchovně zemřel, protože odplata za hřích je smrt. Římanům 6.23. Ďábel se radoval, jak Mesiáš dopadl. Ale Ježíš osobně byl bez hříchu. Byl učiněn hříchem, ale nebyl to jeho osobní hřích. A tím, že ho ďábel stáhl do pekel, překročil svoji pravomoc. On ho tam stáhl jako hříšníka. Ale Ježíš nebyl hříšník. Právo smrti, které ďábel měl, se vztahovalo na lidi, kteří žili a zemřeli bez vztahu Bohu, kteří zemřeli jako hříšníci. Víme, který hřích je největší. Když Ježíš v té promluvě před velikonoční nebo u té poslední večeře je to v Janově 16. kapitole, říká o zaslíbeném Duchu svatém, tak říká, on přijde a zjeví světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích je v tom, že ve mně nevěří. To je, řekli bychom, ten klíčový hřích. Nevěra Bohu. Ale Ježíš osobně byl bez hříchu. Satan neměl právo Ježíše v pekle držet a proto Bůh nyní mohl proti Satanovi zakročit. Legálně, spravedlivě, podle práva. Písmo nám říká, že Bůh vzkřísil Ježíše. Ne Ježíš sám, ale Bůh ho vzkřísil. Například Římanům 6.4. Ježíš na kříži duchovně zemřel, protože byl učiněn hříchem, a Bůh ho vzkřísil. Dal mu nového Božího ducha. Jenom připomínám, že tady šlo o trošku něco jiného, než bylo vzkříšení Lazara. Protože to bylo vzkříšení těla. Takové oživení bychom mohli říct, když Lazar byl nepochybně klinicky mrtev. Ale Ježíš zemřel i duchovně a duchovně se znovu narodil. A písmo říká, že Bůh totéž dělá s námi, kteří jsme mu uvěřili. Prošli jsme stejným procesem. S Ježíšem jsme zemřeli a s ním jsme také povstali k novému životu. Římanům 6. kapitola. A v Římanům 8.29 čteme, že Ježíš je prvorozený mezi mnoha bratřími. Když my jsme se znovu narodili, tak jsme prošli tím též, čím prošel on. Narodili jsme se z ducha stejně se, jako narodil on. Jsme bratři, on je prvorozený. Máme stejného otce. Jakož z mrtvých stal Kristus k slávě otce, tak i my. Říká apoštol Pavel Římanům 6.4. A teď je Ježíš v tom pekle, je vzkříšený, znovu zrozený, má Božího ducha, Boží duch je ďáblu nadřazen. Mimochodem i za Ježíšova života, jsme si řekli, neměl ďábel Ježíšův život pod kontrolou. A Ježíš měl najednou život z Boha a mohl ďáblovi vzít jeho kořist. Mohl vyloupit peklo, bychom řekli. A on to udělal. V 1. Petrově 3.19 je taková zmínka, někdy s tím máme problémy, jak to vyložit. A tam se Petr zmiňuje o tom, že Ježíš kázal duchům ve vězení, kteří neuposlechli ve dnech Noémových. Dostali druhou šanci. A hned v další kapitole 4.6 zase říká, že kázal mrtvým. Mohli bychom říct, že Ježíš si dělal v pekle, co chtěl. Prorok Izajáš se ptá, ve 49. kapitole, 24. verš. Lze bohatýru vzít to, co pobral? Hospodin praví toto. I bohatýru je možno vzít zajatce. Co pobral ukrutník, může uniknout. A Ježíš to připomíná v Lukášově evangelium, opět v té slavné 11. kapitole, v které jsme teď několikrát byli, to hned následující text. Tam je napsáno, střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj a kořist rozdělí. To bylo prorocké vyjádření o tom, co se stane. Ježíš na kříži porazil Satana, zvítězil tím, že byl až do smrti absolutně poslušný otcovi vůle, i když to bylo nesmírně těžké. A z pekla, kam ho Satan neoprávněně vtáhl, se vrátil, jak jsme četli, s klíčemi. Od té chvíle je on pánem nade vším. Já jsem první i poslední. Když slyšíte to já jsem, tak písmáci si hned vzpomenou na Mojžíše. Jsem, který jsem. Tak se představil Hospodin Mojžíšovi. Já jsem první i poslední. Ten živý. Byl jsem mrtev. Ano, skutečně dokonale mrtev. I duchovně. A hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče smrti i pekla. To je to slovo, které jsme si četli na začátku ze Zjevení 1.17.18. A tak si můžeme položit tuto otázku, když si dnes připomínáme vzkříšení Pána Ježíše. Jsme si vědomi těchto skutečností? Hle, živ jsem na věky věků a mám klíče smrti i pekla, záhrobí. Když ďábel v ráji podvedl člověka, uloupil mu možnost vztahu s Bohem. Víte, že v ráji Bůh se procházel a hovořil s Adamem normálně, bezprostředně. Uloupil mu autoritu, kterou Adam měl nad stvořením. Uloupil mu zdraví, svobodu, život, mnoho dalšího. Když Ježíš satana přemohl a svázal, vzal mu v tuto jeho kořist a čteme, kořist rozdělí. Rozděluje ji nám, kteří věříme. Co ovšem udělá ďábel, když už je takto poražen? Zabalí to, složí ruce v klín? Ne, bojuje o každou pozici, protože tu kořist, kterou Ježíš ďáblovi sebral a kterou rozděluje, tu my přijímáme na základě víry. Bez víry není možné nic. A tak se ďábel snaží na naši víru útočit. A když se mu to podaří, a my nevěříme, že tyto věci můžeme od Boha získat, tak je nemáme. A i když Ježíš zaplatil velikou cenu, to skutečně ta velikonoční zvěst je, řekl bych, nějak to nezastírá. Popisuje to natvrdo. Já jsem letos díky té aplikaci biblické, kterou mám v telefonu, tak tam jsou takové plány čtení. Pro letošní rok tam byl plán 40 dní, vlastně postní období. A tam všechny ty velikonoční, předvelikonoční pašové texty vlastně během těch 40 dnů čtete a tak třeba jeden den čtete zatčení u Matouše, druhý den zatčení u Marka a tak to popisuje. Tak jsem si díky tomu tak mohl hezky plasticky přečíst všechny ty, nebo většinu těch textů z těch posledních dnů. Tak skutečně byla to veliká cena. A když Ježíš zaplatil velkou cenu, vyloupil peklo a nabízí nám zpět to, co ďábel lidem v ráji ukradl, tak my, pokud tomu nevěříme, pro svoji nevíru z těchto věcí nemusíme mít užitek. A často pak jen duchovně přivoříme. Efeským 4.8. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. A proto je důležité znát to celé Ježíšovo dílo vykoupení. Proto je důležité znát ty souvislosti, proto jsem si dovolil trošku takové ty základy křesťanské připomenout, jak to bylo, proč to bylo. Abychom si připomněli, co pro nás Ježíš vydobil. A můžeme si to samozřejmě připomínat kdykoliv, ale ta dnešní připomínka Ježíšova vzkříšení je k tomu velmi dobrou příležitostí. Připomenu ještě dva texty, oba jsou zapsány v epištole Kolosenským. V první kapitole ve 13. a 14. verši čteme, on, myslí se Ježíš, nás vysvobodil z moci tmy, studijní překlad překládá pravomoci. Skutečně ta tma, to království temnoty mělo nad námi pravomoc. On nás vysvobodil z pravomoci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. A o kapitolu dál Pavel zase ve 13. verši píše, ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil. Odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Když čteme o vládech a mocnostech, knížatstvích, knížatstva, říkají králiští, tak to jsou ty vlády a mocnosti temnoty, které nás držely v té pravomoci. V kříži Ježíš odzbrojil tyto vlády a temnosti. Veřejně odhalil a slavil nad nimi vítězství. Myslím si, že bychom na závěr mohli prosit s apoštolem Pavlem podle Efeským 1. kapitoly 17 o to, aby Bůh Pána našeho Jezu Krista, Otec slávy, nám dal ducha moudrosti a zjevení ku poznání Jeho a osvícené oči naší mysli, abychom věděli, která by byla naděje povolání Jeho a jaké je bohatství slávy k nám, věřícím podle působení mocnosti síly Jeho. Amen.